Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašundalen lači rat, ašunena panajek romano tem.
Poštovani slušalci, dobro več, slušate još jedan Svet Roma.
Ani avdi besutni emisija kava karama i bud kotere mudari pero menguano duitolum jako mareba.
U današnjoj emisiji govorimo najviše o stradanju Roma tokom Drugog svetskog rata.
Komemorativno kjedipano leparno tan zasavica duj, organizujemo le peribe mudari paskoje jahodijengo romengo tae dizutnengo koter mačva.
Komemorativnim skupom na spomen obeležiju Zasavica 2 obeležena godišnica stradanja Jevreja, Roma i meštana Mačve.
Kašunajni pare empirije romana familijake glovacki kaskeđene mudarde anomareba.
Čućemo potresno iskustvo romske porodice glovacki, čiji su članovi stradali tokom rata.
Ciganja inarenape havajata, situanave cdsko saboko nakloberšik algeo pgprts. Ano anglalipe oktobaresko albumi prezentuji nela kombinacije romana muzikaki, kotera verutne evropake raštre, a savosinole koncertno premijera, ano kolačevo arakibasko ker.
Cigani se vraćaju sa neba ima je CD-a koji je prošle godine izdao PGPRTS. Početkom oktobra album koji predstavlja kombinaciju romskog melosa i različitih evropskih država imao je koncertnu premijeru u Kolačevoj zadužbini.
Ačoveni amenca i nija kala rakijate, bahtike relatu mene ekipa Romano Tem.
Ostanite sa nama i ove večeri, pozdravlja vas ekipa Sveta Roma.
Nevi pepi romani čib. Vesti na romskom.
Uzo avibe medijengo aniraška organizujemo bešipe prezidentesko Aleksandar Vučiće, reprezentatorenca Srbijengo ano Kosovo taj Metohija, akardo kotar taharakoski akcije Kosovaka policijaki, ani šudri rige krajinaki. Sa dženesave vakarde pendeka i resline siton te maren pevaša rakibe perek herengo, numa manglete ašunen prezidento siolen mi devi bedumo e srbijako ano dova drom. Varesavi situacija te ovole Srbija taj o Beogradi kao ovol tumence vakargeo prezidenta srbijako Aleksandar Vučić, Anova keribe sebijence kotar Kosovo, taj Metohije, taj dženence srbikana listake, taj pengeka je Srbija kalunđarol te arakol tehnipe, taj te paćavol haljovi be. Ka arakha tehnipe ka paćava haljovi be, mora karibe i ni olengi i ni tumenge, na sima sar varesave aver, nije Srbija nane sar so sine, vakargja Vučić. Ruđi sarava olen, Albancija, ta na diken e pedazora lipa je srbljen, te anen ano rando, a te sine kaj mangena te gandinen, kaj uzažu tipe e pedazora lipasko, ka peren morođe vapi ka ovol šužo, ano od ova maribe musaj te arakađi vipe, amare čavengo, olengo ačibe, na numa kaj ka arakaolen, već vakaraka je ano od ova maribe ka ova anglune, vakargeo Vučić. Situacija ni šudri rige Kosovaki momentalno sitoj tehno, ama rizikoski, Kosovaki policija cidingjape kotar piribaza, o Srećko Sofronijević kotar zvečene savo čalavdani akcije Kosovaka policijaki taj askerijaki rosu, sinole operacija ni Kosovaki Mitrovica taj situano intenzivno sastljaribe. O Srbija je kamionenca blokirime trefikano magistralno drom Mitrovica Leposavić Uzotan Rudare. Premijerka Ana Brnabić kharge maškartemutnik kubatna NATO tajkvor sikte reaguinen tajte achavene Albin Kurti. Ađehere situacija na kela sakoja napija taj anela menani rigi haoseski. Vakarge Brnabić. Pedezor Alipaski incident Janiš odri Rige Kosovaki Musa i Sikte Ačon, vakargeo šef i Evropaka diplomati jako o Giuseppe Borelj. Ovan i Twitter Rig Hramingjaka i Bileline Siton je krigake taj na koordiniši me akcije sa Veuškavena Rakibe. Sa putarde pučipe Musa i Teresen pe dialogea Lelino Evropaka Unija, vakargeo Borelj. Vakargeka je o Brisel Sitono kontaktije Beogradea taj Priština. Kotar pedezora Lipijani šudri Rige, Kosovaka taj Metohijaki, kotar bešipe NATO ano Brisel, vaše tanjug vakade, ka i sitonani sajk komunikacija je sa relevantno institucijencani Priština, taj dženence maškar temutnak hupatnake. Vakardu kaj kvor lunđerela te dol dumo, kotar realizuji be haljovi basko, kotar deeskalacija ni šudri Rige, krajinaki, savo ando maškar Beograd taj Priština, telo patronati Evropaka Unija. Prekala palune gendijani Srbija registruju ime Šomilje, Šošalu i Njevrde Švinja neve situacije viruseske korona, mulo pinde jeg dženo, testiri me bišu dujmilje, trinšelu dešušta džene, ano respiratorija siton dujšelu ohtovar dešu ohto pacijentija. E Rusija barija kargija devi begasijan i Evropa džima i baroni velijano fanduje haljovi baskova kargio port parolijano Kremlj o Dimitri Peskov. Pengje kaj puči pejani relacije tehnika kjesa i kjeriba manglapete dolpe e gazpromeske. Ano puči pesine mi devi begasi avri haljovi basko o Peskova kargija kaj konik naštite dolpe avrije haljovi basta. Meteo situacija Lučano taj šilalo bibrišinea, a niš udririk taj rjačutni šajte ovole mahrumi ba. Ani javinaki taj mesmerig Lučano je brišinea, a nuče plajne i jivea. Tahrakoske temperature e efta, dži majbari dešuduj gradiusja.
Nevi pe piroma ni čib. Besti na romskom.
Komemorativno kjedipano lepano tan zasavice dujce mimo beršipe mudari pasko e jahudijengo romengo taj dizutnjengo kotar mačvano dujtolum jako mareba. Ano festu i baskova keribe sine od žene kotar kjedipe e jahudijaka kupatnako. Ambasadori je austrijako taj čekatune žene kotare diz Sremska Mitrovica. Anglo ohtovrteše beršano, paži pele parneta neskoani, zasavica duj, mudarde prekal jek milja džene, mašgar savesinje džuvlje tajo čave. Palo duj tolum jako mareba, mudarde taj parume, ano akavat han. Monumentesko tan registrujemo sar kulturako barvali pe. A kava mu dari pe sine kode šudujte oktobri milja i nješel sarandu jekte beršeste, ano paši pele i nako sava, paše njivako tan e Lazar, ljubiči Česko. Palo mu dari pe pande dženengo o Lazar, konik veke na kjerge butjani piri njiva, većano od ova tan sevingja jasen kašta. Sarva kardo ani festu i baske i komemoracije ale pari bepe do bidošale viktime semno suske ano fendo lengo kerdo identiteti je nacijako taj akarenape e bibister i basta taj savo niser naštite ovol popale.
Komemorativnim skupom na spomen obeležju Zasavica 2 obeležena je godišnjica stradanja Jevreja, Roma i meštana Mačve u Drugom svjetskom ratu. Svečanoj komemoraciji prisustvovali su predstavnici Saveza jevrejske zajednice, ambasador Austrije i čelnici grada Sremska Mitrovica. Pre tačno 80 godina u blizini spomena obeležja u Zasavici 2 streljano je preko 1000 ljudi, među kojima su bili i žene i deca. Nakon Drugog svjetskog rata streljani su sahranjeni na ovom mestu. Spomen obeležje evidentirano je kao kulturno dobro. Ovaj zločin dogodio se 12. oktobra 1941. godine na obali reke Save na njivi Lazara Ljubičića. Nakon streljanja zarobljenika, Lazar nikada više nije obrađivao svoju njivu, već je na to mesto zasadio jasenovu šumu. Kako je istaknuto na svečanoj komemoraciji, pomen na nevine žrtve važni su jer se na osnovu njih gradi identitet nacije i čuvaju od zaborava događaji koji ne bi smeli da se ponove.
Vakara Kotar Esavko Tema Inidur Kašuna Empirije Romana Familijake Glovacki Kaske Dženemu Dardeano Duitolum Jakomareba.
Ostajemo u sličnoj temi. Slušamo iskustvo romske porodice Glovacki, čiji su članovi stradali u Drugom svjetskom ratu. Razgovor su obavile kolege iz švedskog radija Romano.
Mrol da desko prav beša vas andi Varšava, a me beša sa sardoforo buša vas keljci. Ka naš mes, naš tiju tele saš gdjeđeš, vajte činez bileto te gdjeđeš podjeđeš, fer bjudet, muša se stavo tu koda dozvola, ali dva iso dozvola, ke te ja sako djeđeš. Kada aneski damen saore, te ja sam doveš, a i vešenca, te ja star teresas, a di Varšava. No kaj bešlam su nes, dje se, a doveš. A vila tar gajot, ke te čino kaš, no kuđanovo doso u soskodo. Haj, duje čas ondar, Dine pe medrňam curi. Deko to veš. Vi te napreder halt vajvare so puške odrazu. Kada šuav nas, ne sa oren. No me si nes mo prava starda mal, puno prava starda mal vas se srbe, šin džine ma deves ke vas. Aj našle ma de kalerik.
Kobar ber sa tut?
Kodo sas ande staro vardešte duto, trito. Res? De ma de kaverik, di kan tu kaj krnas o tanki tenajan, ka save bare gropi, šanturi. Kada pele ma de kodo šanco, vidite, kama vas te anklav, čišaj, kar anklav vas ciruta popave, de kodo. Kada ašle ma de kodo šanco, šunis. Ajo sa mare sa ore dine puške. A me je vzeno našlem. Kodo šanco sa našlem, žika poduci sas. E pa kodo poduco, ako ste ma vre, a je restem Коце кај беша са сам до келци. Како ко гајо, о гајо ман прими сарда, е гаву ахан о гајо. И кај, а, гети сарда пе со маримос.
Козом, джене, ки ти фамилија са ме муле?
Ше вај би жере самас. Куса гуати, куса гнепоци, са, фа са фамилија.
Но ма туа че лам боле
депа? А ме ферде е гдје на ашли.
Но одака на мударделе са зништа е кабр шесто. А не сама са тунчи фири панжешо нинги. Ai o coco sa satunci sasca de sutrânie bărșângă. Ai garagile vonan de casaviatar șopa janesca în crânle gajil gras, le suluma.
Ștala.
A ne ștala.
Bravo.
Coțe, garagilo mâdei, manța, ai garagilo mogovero coco. Garagile. Nu ca na coțar de cantu sarsase, sarsie ștala, na? Dicolan de ștala. Socărân avrile, gineam țurea. Le omința. Nu cuțăm să spim recac, bim răudat, salvă să nu mă dar de un savoren. Nu ca n-a declea mă o vero coco, ca de ager la alea, mă rada va stă star, a mi să mă sună cu panjeșiune, de cam râdei. Alea mă o vero în Bengali, cât sună cu sâma, să mă rada va stă star, a nașletar ca tărcodea ștala, a nașletar dura în dovești. Cuța în dovești ca a nașletar, cuță garagiu nas, în dovești. Nu garagile sunt de garagile, coțar gălie vare că e mai dur, gălie mai dur, coțar vare că e pe lea de-o temniță, astar de le-l gaje, pandadele, coțar avilo vară sos cohom, avilo vară sos cohom, ai codohom janela, codole homin andoforo, avilo temuțol lângă, pângă, șundean pângă, ce-n avsar bușor codohom, șundean pângă că casave, casave, manușen, glaten, astar deam le-ai pandadele. Am lemas fiindcă te aveți dedicat cam să vari când a dat și familia.
Ano, concentrația în logoră s-a să gădă, până de saia.
Temnița.
Temnița,
temnița, ei. A vi locul de om, ai cu atunci o coco pe nelescă. Caco, caco, pe îngamistă, mă dacă ca să vei, ca să vei om, mă înglima, să te lăs la mea vrin. Te-am calavit la mea vrin, dacă țar. Că de-a vară să o om, de-a dumă le nemțunța, că de-a le manușim pe îngamelav le mande. Că de-a încaladea mi cu de om a vrin. Ai cu de om bușul las ceabac. Lovari, ceabac bușolas, codorom. Codorom anca la dealele navrino, codorom janelas, cadale, mrenia mon, că mrenia murea sile paticoni, mropa posiro patica.
Cai trei salde mai pălal, că ne-ai căzat lângă trei temnic? Cai ghele?
Da, e mai dur atunci, rodi
la... Am deștar vardeș tău ușă trito, foro bușolas Tomasu Mazoviecki. Nu costă pe șasa zviame, sau le costă uge.
Ce le romenă ni temnițe gofer?
Na.
Na, atunci ce mai lenas atunci? Firivon atunci beșena scadea mașcarle, caver manuș, jicai malagile pe neamunța, jicai racagile le neamunța, jicai racagile.
E mai palal avilen de tănă șvedu când s-a s-a s-a
dat la mașcarle? Atunci avilea mamea în șvedu, iuși când s-a mă zujur mai... Mai pură eu jum să mă zna, jum să urime să mă să atunci, a vilea mă îndoște do.
De tu gogi, mudarde, vii tu că ce ne-am, bute genul încă trei?
Mudarde, bute în mudarde, mă recacăn, mă rembibian, mudarde, bute genul mudarde, mă rădadez mudarde, bute genul mudarde.
S-o stăr mudardele?
Dar po s-o stăr mudardele, le neam surea mudardele.
Dar e să-l pernas, i-am cizca. Iude și o țigănor de șigan țigale. Zaiet, rasa. Arăzi? Rom, aia jidovor, e rasa. Ce trebuie te trăin, te avem pe umir. Mudarnas, nu?
Și mai din pe goji, firica azi dică n-ascuț o pușcă din asta e mudarnas. Și gombirila ascuț o garage-o las.
Pe urița așa, și pe ila ascuț o garage-o
las. Și pe ila ascuț o garage-o las. Ai vive așa n-as pe l mormânțe, ton Platența, Juvlea, ca să avei juvlea, vii ca să avei juvlea, tonas pe pe-l mărmânță, coțăra ceapă, spes că glatența, pe-l mărmânță, vile rom, vile rom, nea, vile glatiță, în onore, te garage-o, catarle neam țurea, coță s-o vena zraceanța pe-l mărmânță. Felite n-am udarele, na?
Tu zi tonu asec, pătrat, să-mi sigur două, să-mi mângit mă tot mângit cu lesta.
Cadose patreto, cadose o gropo, ca-i, ca-i mutate să vorân, numai că vom atunci în caladele să avri. Ai gropul sardele...
O mărmânță.
Pe-l mărmânță, gropul sardele normal, ai tot de lângă Bach, tot de lângă Onarodo, că jane nas, că mule bespravne, că ce trebuie nas pe mudarele cadea s-ar mudardele. Numai că tot de lângă, am de codola mărmânță, gropul sardele, ai pirel jages o coco, coțe. Jages pirel o coco, ca codola mărmânță bărș bărșăstar, tot de avi Bach, todea vi lulugea o să șetail vo s-ar trubul pescă cacengă, pescă bibiangă mărmântov.
Romano Tem.
Calibe PGP RTS co naclobershi calde CD romana musica teloanam cigania inerena pe havaiata. Albumi concertno premiera sinoleano anglalipe octobaresco ano colacevo arachibasco kjer cote publica sinola șansa precal o gilia pi srbicani romani tai francuskakichib te piren Europa tai te hačaren romane gilia coter averotne raštre.
U izdanju PGP-a RTS prošle godine izašao CD sa romskom muzikom pod nazivom Cigani se vraćaju sa neba. Album je koncertnu premijeru imao početkom oktobra u Kolačevoj zadužbini, gde je publika imala priliku da kroz pesme na srpskom, romskom i francuskom jeziku prošeta Evropom i oseti romski melos iz različitih država. Autor pesama, književnik Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, kaže da je bilo potrebno 3 godine napornog rada kako bi CD bio snimljen i dostupan slušaocima.
Mi imamo 12 dukata, nije veliko bogatstvo, ali može se od toga poći sa dobrim ulaganjem. Mi ćemo ulagati u slušaoce, u njihov uks. Moja konstrukcija i koncepcija celog projekta podrazumevala je u stvari da tu divnu pesmu, tu romsku pesmu sa kafanskog stola, dignemo malo barem na jednu pozorišnu scenu, muzičku scenu, na jedan podijum gde će se ona zavrednovati novim oblicima vrednovanja.
Muške glasove u svim numerama peva operski pevač Slavko Nikolić. Priseća se da su od 2017. i koncerta u Parizu pokušavali da za njihov umetnički projekat zainteresuju izdavačke kuće.
Videli smo jedno oduševljenje ljudi, bilo je ispunjena sala, ali su ljudi do ulice su se, ni stepenice su čekali da čuju ono što nisu mogli da vide. I onda smo zaključili da ovo vredi napraviti sa jednim simfonijskim orkestrom, velikim ansamblom, sa jednim ozbiljnim aranžmanima. Izuzetno sam zahvalen umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji nam je omogućio to, kao i ministru Aleksandru Vulinu i svim ostalim čelnicima Vojske Srbije, koji su prepoznali jedno izuzetno delo i koji su nam omogućili orkestar. Mi smo to izveli u aranžmanima Konstantina Blagojevića. Kada se čuje celo ovo delo, zaista delo je impresivno. To je jedno vrlo komercijalno delo koje nema ovakve muzike na tržištu.
Mecosopran Milica Popović je u ovaj muzičko-scenski spektakl uključena od početka. Peva sve ženske numere na albumu i srećna je da je njihova muzika doprla do slušaoca.
Brižno smo ga gajili, doterivali sve 3 godine da bi to baš bilo onako svakom od nas, od učesnika u projektu, po ukusu. I iskreno se nadamo da će dotaći srca slušaoca, jer nijedna pesma nije povezana sa drugom, svaka je posebna.
Kaže da se susrela sa brojnim izazovima tokom snimanja numera.
Nešto prvi put izvodite, niste nikad čuli, ne znate kako bi to trebalo da zvuči, vi morate da mu date prvi pečat, odgovornost je velika. S druge strane, romski jezik, koji ne govorim, francuski isto, a moram da ga otpevam tako kao da je moj, kao da se s njim budim i ležem. S druge strane, dati nešto muzici, a da ne zvuči klasičarski, jer smo mi svi klasično obrazovani muzičari, da ne zvuči operski, da ima tog patosa, a da ne odemo u patetiku, da ima radosti, a da opet ni tu ne preteramo. I možda je to negde najveći izazov, da uspemo da svaku priču koju je Šarkamenac brižljivo sastavljao iz klapa, iz kockica, sada negde napravimo kao najlepši mozaik i kao negde da stoji na nekom hramu i da se ljudi dive tome.
Svaka od pesama ima drugačiju priču koja je prati. Publika je sa oduševljenjem na koncertu u Beogradu prihvatila numere Usnija, Boro Dudule ili Romsko srce. U narednom periodu najavljuju koncerte po Srbiji, ali i koncertnu turneju po Evropi.
Bio ovo još jedan Svet Roma. Pozdravlja vas ekipa Romske redakcije.